Obrana země, povinná vojenská služba, to jsou témata poslední části dnešní debaty. Exkluzivní průzkum agentury Median pro radiožurnál Český rozhlas Plus v polovině února ukázal, že téměř 40% občanů České republiky by vrátilo nějakou formu povinné vojenské služby pro muže a dalších 18% lidí pro muže i ženy. Jak to mají s vojnou ostatní země Evropské unie? I to zjišťovala reportérka Jana Karasová. Jano, máš slovo.
Povinnou vojenskou službu má teď v Evropské unii formálně 9 států. Její podoba i délka se ale liší, nejčastěji trvá 9 měsíců. Ženy se většinou můžou přihlásit dobrovolně. V Česku povinná vojenská služba skončila v roce 2004. Trvala rok, vztahovala se jen na muže. A bylo možné ji nahradit civilní službou, která byla o polovinu delší než základní vojenská služba. Uplynulých 20 let má Česko profesionální armádu. Branou povinnost nicméně mají všichni čeští občané od 18 do 60 let. Muži i ženy. Vyžadována bude ale pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu. V době, kdy není vyhlášený ani jeden z těchto stavů, se lidi můžou zhostit své branné povinnosti dobrovolně.
A jaké mají tedy možnosti?
Za prvé se můžou stát vojáky z povolání, nebo naopak zůstat ve svém civilním zaměstnání, ale zároveň být vojákem v záloze. V tomto případě mají 3 možnosti. Můžou vstoupit do aktivních záloh a projít stejným výcvikem jako profesionálové a několik týdnů v roce jezdit na vojenská cvičení. Případně se lidé můžou jednorázově zúčastnit takzvaného dobrovolného vojenského cvičení nebo se přihlásit k takzvanému dobrovolnému předurčení. To je možné od poloviny roku 2023. V prvním roce armáda evidovala asi 150 dobrovolně předurčených. V praxi to znamená nechat se zapsat na seznam dobrovolníků, kteří výcvik podstoupí jen tehdy, bude-li to nutné kvůli zhoršené bezpečnostní situaci.
A co kdyby se ta situace zhoršila tak, že by byl vyhlášený stav ohrožení státu? Nebo nedej bože válečný stav.
Pak by vláda taky mohla rozhodnout, které ročníky nebo třeba určitá povolání mají přijít k odvodům. Při těch se na základě lékařské prohlídky posoudí, jestli je člověk vůbec nějaké aktivní vojenské činnosti schopný. A tito lidé by pak mohli být povoláni, aby ozbrojené síly doplnili. Tuto takzvanou mimořádnou službu je možné odmítnout z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání a nepovolávají se ani poslanci, senátoři, členové vlády, ústavní soudci, prezident, hejtmani, taky těhotné ženy nebo lidi pečující o děti do 8 let. V exkluzivním únorovém průzkumu agentury Median pro radiožurnál a Český rozhlas Plus 5 dotazovaných odpověděla, že v případě napadení Česka nebo některého státu NATO by se armádě přihlásili sami dobrovolně.
Jana Karasová, děkujeme. 5 námi dotazovaných lidí by se armádě sama přihlásila v případě napadení Česka nebo člena NATO. 5 námi dotázaných lidí. Je to hodně nebo málo, pane Votápku?
No, je to reálné číslo, prostě s tím musíme umět počítat. Problém je v tom, že pokud se budou hlásit nějakému výcviku k obraně země v době, kdy už ta situace bude tak vyhrocená nebo budeme přímo obětí útoku, tak už je pozdě. My tady s těmi 20% s milionem mužů a nějakým podílem žen musíme pracovat dopředu. Musíme je přesvědčit o tom, aby se vycvičili, protože to jsou ti lidé, kteří potom jsou v reálném vojenském konfliktu schopni na sobě nést tíhu toho boje. Ten model, že se odvedou všichni, nejlépe chlapci od 18 do 20 let, zavřou se do kasáren, tam se podrubují částečně výcviku, částečně zbytečné buzeraci, ten je prostě překonaný. A navíc při tady té všeobecné vojenské povinnosti potom stejně se v reálném boji ukáže, že hodnotných vojáků je z nich třetina, možná těch 20%, o kterých se tady bavíme. Takže já bych neřekl, že je to tragicky málo. Já bych také byl rád, kdyby toho bylo víc, ale není to číslo, které jaksi jde mimo nějaké úplné reálné čísla třeba v jiných zemích. Takže teď pracujeme s tím, že máme těch 20%, 1/5, a snažíme se je vycvičit pokud možno dřív, než dojde na nějakou velkou krizi, protože pak už bychom to nemuseli stihnout. Pracujeme s těmi, kteří jsou nositeli nějakých specializací, nabídněme jim benefity. Aktivní zálohy jsou nepochybně dobrá cesta, dobrovolné předurčení nebo stanovené zálohy. To všechno je možné. Takže já si myslím, že ze zákonného hlediska to má, to je teď docela dobře nastavené. Já teď nechci chválit vládu nebo bývalou vládu a tak dál. Myslím si, že s tímhle se dá prostě pracovat. Ale měli bychom být mnohem ofenzivnější a neměli bychom se bát jim nabídnout benefit. Hmm. My máme problém s tím, že se nám hlásí málo lidí do aktivních záloh. Proč ve Spojených státech ty aktivní zálohy nebo ty národní gardy jsou mnohem početnější? No, protože z toho ty lidi něco mají. Ve Spojených státech, když se ctí ukončí ten běh, tak pak je například přijat na vysokou školu podle svého výběru, pokud to není zrovna Ivy League, a tam může studovat zadarmo. My máme vysokoškolské vzdělání zadarmo, takže tenhle benefit asi neuplatníme, ale já jsem přesvědčen, že nějaké benefity najdeme.
Ono to možná bude i kvůli tomu, že Spojené státy leta letoucí hrozně dlouhou dobu hasily spoustu konfliktů po celém světě a ta vojna je tam něco jiného, než třeba v České republice.
Spojené státy byly tou bezpečnostní lokomotivou a my jsme byli těmi černými pasažéry, které seděli v posledním nebo předposledním vagónu a ještě občas remcali, že ta lokomotiva jede špatným směrem nebo že to moc drncá. My jsme si teď uvědomili, díky ruské agresi proti Ukrajině, díky tomu, že jsme sami existenčně ohroženi.
Možná lépe kvůli té ruské agresi.
Ano, děkuji pěkně.
Pardon.
To slůvko díky je nevhodné. Souhlasím. Takže v důsledku této agrese jsme si to uvědomili. Zároveň vidíme, že řídí tu lokomotivu opravdu člověk nebo sestava, která je absolutně nekompetentní, tak teď je důležité, aby jsme si ty evropské vagónky postavili na vlastní pohon, aby jsme s tím dokázali dojet tam, kde potřebujeme. Jinými slovy, potřebujeme udělat jednotnou, efektivní evropskou obranu a tady to práce s lidmi je její součást.
Tohleto téma, obracím se na Radovana Vícha z SPD, otázka povinných odvodů, povinné vojenské služby, považujete spíš za strašení veřejnosti anebo za racionální debatu, kterou nás okolnosti nutí vést?
Já si myslím, že zrušení základní vojenské služby v roce 2004 byla chyba, ale hned jedním slovem dodávám, že znovu zavedení základní vojenské služby není reálné. Prostě na to nejsou kapacity a není na to, je to i politicky citlivé. Jo. Takže bavíme se o tom, že když se podíváme, tak poslední voják, který byl na základní vojenské službě, jak je mu dneska 38 let, a sousední Rakousko, které je neutrální, tak má 90 tisíc rezervistů. To je to, co bychom potřebovali jako minimum.
Jak toho dosíci?
Já jsem přesvědčen o tom, že ta cesta by vedla dobrovolných vojenci nebo cvičení aktivních nebo lidí, kteří se přihlásí, kteří dosáhnou věku 18 let na základě dobrovolnosti s proaktivní rolí státu.
To je ten severský model.
Ano, to znamená, že by se za ně...
Jakási alternativa všeobecné vojenské povinnosti.
Úhrada z ušlé mzdy zaměstnavatelům, zaměstnancům, zdravotní, sociální a navíc nějaký benefit v tom smyslu, že by třeba získal řidičské oprávnění nebo něco takového, ale narážíme na kapacity, jo, protože ty, pokud ten ročník, každý ten ročník je okolo 80 tisíc lidí, bavíme se, že bychom chtěli opravdu se bavit o 10 tisících lidech ročně, tak narážíme na ty kapacity zdravotní, psychotesty, zdravotní prohlídky a tak dále. Takže tudy si myslím, že by to mohla být cesta. Myslím si, že znovu zavedení základní vojenské služby, teď se opakuju, je nereálné, ale my bychom uvítali nějaký takovýto výcvik na základě dobrovolnosti s proaktivní rolí státu.
Možná je tady mezi námi jediný zastánce té myšlenky obnovit povinnou základní vojenskou službu, a to je Petr Macinka z Motoristů.
Já bych vás jenom na začátku upravil. Skloňuje se tady docela často ve veřejném prostoru jedna taková poměrně důležitá nepřesnost. My jsme nikdy neřekli slovo povinný. Mm-hmm. Jo, já jsem dělal velký rozhovor pro deník Blesk, kde jsem se tomu poměrně obšírně věnoval, tam jsem slovo povinný nevyřknul a bohužel se to dostalo do titulku, že chceme povinnou vojnu. Jo. Nic takového nepadlo. Ale na druhou stranu
když to adjektivum povinné dáme stranou,
ano, my skutečně chceme připravit a máme připravený poměrně rozsáhlý a sofistikovaný plán na to, že bychom chtěli udělat masově a teď klidně vybudovat kapacity a tak dále, protože musíme neustále plnit 2% HDP, proto tady vidíme různé účetní triky a tak dále, ale my chceme část těch peněz, které se utrácí mnohdy neúčelně, jak i říkal pan Štefec, a neefektivně za vojenskou techniku, tak část těch prostředků chceme prostě dát, utratit do České republiky, do českým lidem a a investovat je do mladých lidí. Proto my přicházíme s plánem na zavedení nějakého základního vojenského výcviku, který má trvat 12 týdnů. My máme poměrně přesný plán, který, co by každý den ty lidé dělali a jak by to bylo. Počítáme s tím, že jsme schopni vybudovat kapacitu okolo asi 25 až 30 tisíc lidí každý rok s tím, že to nedostačuje. Proto to taky nemůže být povinné, protože těch lidí, kteří se narodili v těch letech, kterých by se to mělo týkat, tak je daleko více. Nicméně, já jsem taky slyšel tady reakci pana Metnara, který říká, že za 3 měsíce je nenaučíme ani pochodovat. Tak to je prosím naprosté nepochopení. My nikoho nechceme učit pochodovat. To nemá být buzerace jako v té vojně před 30, 40, 50 lety. To nemá být žádné klikování nad kaluží v styk a k zemi. My jim chceme naučit, dát možnost a zaplatit mladým lidem, aby se naučili základy první pomoci, pokročilejší, aby se absolvovali kurzy různé topografie, kurzy přežití, naučili se...
Takže taková braná výchova pro starší.
Se zbraněmi. A opravdu ve spolupráci se špičkovými instruktory jsme dali dohromady takový farplán takového výcviku, který si myslíme, že bude pro velké množství těch mladých lidí mimořádně zajímavý, bude mimořádně motivační v tom, že prostě bude v tom součást také možnost připravit se na získání zbrojního průkazu a také řidičského průkazu na náklaďák. Naučí se spoustu zajímavých věcí tady z toho armádního světa, různé antidron operace, rušení signálu a tak dále.
Třeba by je přilákali i nové technologie, nebo nové letouny.
Mám to tady sebou, ale bude to opravdu jako získají i styk s tou technikou a myslíme si, že ty peníze, které to bude stát, máme to spočítáno, zatím předběžně dáváme to dohromady, ta vstupní investice by měla být někde okolo 20 miliard a potom zhruba 20 miliard by měl stát tady ten projekt. Dobře, každý rok.
Pane Macinko, ale s dovolením dejme slovo ostatním diskutujícím.
Jsou to pro nás nejúčelněji investované
peníze
jste do mladé generace.
Jasný, pochopitelný, hmatatelný a vysvětlil jste, že nemyslíte tím nějaký návrat k povinné základní vojenské službě. Pan poslanec Flek, Hnutí STAN.
Děkuji, že jste mě dal možnost hned vystoupit. Jenom v krátkosti, za nás určitě spíše ta dobrovolná část, to znamená dobrovolný vojenský výcvik, ten povinný, masový, v tuto chvíli nepřichází v úvahu. A jestli tady, a znovu budu tady ukazovat na to, jak někteří kolegové říkají, ne do techniky, ale do nějakého vojenského výcviku, tak jako jestli si to představují tak, že teda udělají 30 tisíc ročně a pak je posadí do staré techniky, tak to opravdu doufám, že tak jako nemyslíte vážně. Pak řeknou na ten popud, že peněz je dost, až moc, ale investovat do 30 tisíc lidí a ta infrastruktura, dokážete si představit, kolik by to stálo, vy říkáte, že to máte spočítané. Mě by ty čísla určitě zajímaly, protože ta infrastruktura není vůbec dobudovaná na takováhle čísla a proto my jsme podpořili a jsem rád, že Ministerstvo obrany a také Armáda České republiky se začala věnovat středoškolákům, kdy začala dělat výcvik pro středoškolské studenty. A první ročník měl zájemců kolem 120. Teď už mám informace, že do toho druhého ročníku se hlásí kolem 900 lidí. 900 lidí. Kdy tam dochází k tomu, že opravdu ti mladí o to mají zájem, dostávají za to plat a hlavně my máme potom z čeho čerpat. Generují se nám zálohy, ale také my dokážeme dělat to, co jste říkal, to, co říkáte, že je jako nový plán, tak to jsou ty první pomoci. Nabídnout jim stipendia, poslat je studovat vlastně do ciziny za zkušenou. A to si myslím, že má ten smysl.
Jenomže vám to nefunguje. Jo?
Ne, 900. Nárůst 800 lidí za rok nefunguje.
Posloucháte debatu ale pana poslance Fleka a Petra Macinky z Motoristů.
30 tisíc.
Ale moderátor dává slovo Janu Hofmanovi. Z koalice stačilo. Z koalice spolu.
Ty čísla, to by mě opravdu zajímalo, jak za 20 miliard...
Počkejte.
Uděláte 22 tisíc vojáků.
Udělám přednášku.
Ne,
mě tam zaujalo to, co říkal pan poslanec Flek. Přemýšlíte o nějaké určité výchově k vlastenectví a obraně? Obraně ve školách.
V rámci přípravy občanů k obraně státu, kde navyšujeme finance právě do tohoto programu, děláme řadu akcí, jenom za loňský rok jsme oslovili 37,5 tisíc studentů s třeba seznámením se právě s první pomocí, s nějakým prvním seznámením se vůbec, jak se chovat v případě, já nevím, ohrožení, ale myslím tím obecně, nemyslím vojensky, jo, takže nějaké věci se dělají. Spolupráce se sportovními kluby, kterou rozjíždíme, protože prostě sportovci jsou předem tak nějak dobře, řekněme, připraveni pro to vykonávat třeba práci v armádě, takže je škoda na ty lidi v podstatě nesáhnout nějakým způsobem, nedát jim tu možnost se zapojit a v momentě, kdy vlastně stát do nich investuje peníze třeba v rámci nějakých sportovních oddílů, tak je škoda to nevyužít, ale to nemyslím jenom pro armádu, myslím třeba pro hasiče, policii, pro všechny složky integrovaného záchranného systému, kde se můžou ty studenti pak, nebo i ty sportovci realizovat. Pro ty studenty máme stipendijní programy, před nějakými 5 lety byla jedna škola, dneska máme přes 30 škol ve stipendijních programech, kde se nám studenti zavážou za stipendium, že pak na nějakou dobu půjdou pracovat do armády, což si myslím, že je správná cesta. Tady myslím, že kolega právě říkal, jakým způsobem jsou odměňováni ty Američani, že jim zaplatí stipendium na školu, tak tady dostanou stipendium k té škole. To si myslím, že je správná cesta.
Ono tohle je srozumitelné, co říkáte. Když vám nabídnu ještě jedno téma, které s tím úzce souvisí, a to je důvěra v armádu. Protože když lidé nebudou mít důvěru v armádu, tak můžete mít miliony těchto projektů, ale nikdo se vám tam nebude hlásit. Pokud armáda důvěru ztratí, můžeme mít v budoucích krizích vážný problém, protože lidé zkrátka nebudou pokyny armády respektovat a nejde jen o krizové stavy. Bez důvěry v armádu se vojákům těžko podaří naplnit cíle náboru vojáků nebo získat potřebnou součinnost civilního sektoru. To uvádí ředitel agentury STEM Martin Buchtík. Podle výzkumníků i Martina Buchtíka nemá smysl řešit pokles důvěry, ale i to, proč se armáda stává polarizujícím tématem. Nechci se vracet teď na začátek té naší debaty. Ale pane poslanče Metnare, jak to vidíte s tou důvěrou v armádu?
Já vidím tu důvěru u armády velmi vysokou a když to řeknu z takového historického pohledu, my jsme vždycky, ta armáda pro Českou republiku byla vždycky strašně důležitá. A to, když jenom vezmeme ty povodně, tornáda, zdravotní krize, covid, epidemie nebo pandemie covidu, jo, i s dalšími ve spolupráci bezpečnostními složkami. Takže pro nás, a já si pamatuju, že takovýto poslední průzkum, že ta armáda byla historicky nejvyšší, měla důvěru občanů kolem 75%. A nemyslím si, že se to příliš liší. Já si myslím, že armáda a u občanů se stále, řekněme si, stále drží velmi vysoké, neznám teď to úplně to aktuální číslo. A jako máte pravdu s tím, že ta důvěra u těch občanů je hrozně důležitá i z hlediska potom přístupu ty nový generace a uvědomění si, řekněme, ty role obrany státu, svobody, demokracie. A tam nemůžu souhlasit, co teď zaznělo. My jsme se toho jenom krátce dotkli, co pronesla paní ministrně, že kvůli válce na Ukrajině nechtějí vojáci jít, nechtějí vstupat. I tady tohle bylo zpochybněno a já tady to vidím jako velmi nebezpečné, protože když mluvím s vojáky do misí, byli v Afghánistánu, v Iráku, bojové mise, to je věc, já si myslím, která podkopává důvěru našich vojáků. A tím neříkám nic jiného, jenom o té důvěře, když se bavíme. Protože to, co se týče budování, řekněme, a rozšiřování naší, je těžký problém. Celá řada evropských zemí se potýká s tím, aby vybudovali na základě těch stanovených směrných čísel ty armády. Polsko má ambici 200-tisícovou armádu. Co se týče dalších zemí. Daří se mu to více a to je to, co já říkám. Pojďme se podívat do těch zemí, kde se jim to daří více. Vezmeme ty příklady dobré praxe. Z našich analýz vyplývá, že tohle poslání je hrubě finančně podceněno a pojďme udělat, zrušit tu byrokracii, ty překážky, byť už tak, jak jsem říkal, částečně se začalo s tím zjednodušit ten rekrutační proces. A to si myslím, když to takto jenom řekněme, zdám dohromady do těchto tří pilířů, je určitý recept, jak by se to mohlo dařit, ale to ta armáda nebo to ministerstvo obrany na tom musí v tomto duchu začít pracovat.
Když dovolíte, já se opřu ještě o jeden citát, pokud se shodnete, že pan generál Řehka je mužem na svém místě jako náčelník generálního štábu, tak on na konto toho, co říkala ministrině Jana Černochová z ODS, reagoval, že nebude komentovat samozřejmě slova politiku, ale že považuje za extrémně škodlivé pro bezpečnost naší země jakékoliv zpochybňování odhodlání našich vojáků jít bojovat a bránit svoji zemi. Navíc to není pravda, velení armády má k dispozici tvrdá data, ukazuje se, že primární a hlavní příčinou personálních problémů armády je jednoznačná ekonomická situace vojáků, která je dále neúnosná. To jsou slova pana generála Řehky, které otiskly nedávno novinky.cz. To, co říkali ti výzkumníci, nezabýváme se otázkou důvěry v armádu, která není úplně malá, ale tím, že je to téma, které polarizuje. Vidíte to tady sami na sobě, viděli jste to dnes v Poslanecké sněmovně. Když se na to, polarizuje to. Pan poslanec Metnar kroutí hlavou. Já nevím, jestli bych chtěl být dneska vojákem a poslouchat to, co se dělo v Poslanecké sněmovně.
A to je určitý úhel pohledu, ale já si nemyslím, že samotní vojáci, že by někdo spochybnil jejich zásluhovost a že tu potřebnost, že to by nás polarizovalo. To si nemyslím tady u těchto stolečků.
My vedeme politické debaty, kde jinde než Poslanecké sněmovně, vedeme je na výboru. Samozřejmě, že ta důvěra těch vojáků, nebo důvěra veřejnosti v ty vojáky je obrovská. A my jsme několikrát opakovaně přijmuli usnesení, kde jsme poděkovali armádě České republiky za jejich nasazení v rámci integrovaného záchranného systému a tak dále. My jsme politici o to, aby jsme vedli debaty, ale voják jsou od toho, aby plnili ty rozkazy a nařízení a byla ta armáda apolitická. A myslím si, že v tomto ta jejich důvěra politiků i veřejnosti prostě je jasně, je deklaratorní, je jasná. Já si myslím, že to je přes 60%, ta poslední čísla byly ještě vyšší a samozřejmě, že politici důvěřují armádě České republiky.
Tak v roce 2020 podle STEMu to bylo 78%, loni už to bylo 62%, takže mírný pokles tam je, samozřejmě se to liší i mezi příznivci jednotlivých stran. Jaroslav Štefec, jak to vidíte s tím, že je to vlastně téma, které politiky polarizuje, že je rozděluje?
Tam je jeden základní problém, že politici nerozumí armádě. Já si troufám říct, že ji rozumím. Byl jsem více než 20 let vojákem. Poznal jsem to i z druhé strany, protože jsem balancoval na rozhraní politiky a armády jako ředitel pro vyzbrojování a podobně. Tady je totiž jeden základní problém. Lidé chtějí věřit v armádu, musí, protože ta armáda by je měla chránit. Otázka zní, jestli současná armáda je skutečně schopná chránit Českou republiku, bránit ji v případě napadení, tak jak jsme tady o tom mluvili. 4 000 vojáků, jestliže dneska vidím na ukrajinské frontě, že běžně, denně zemře více než 1 000 lidí, na jedné i na druhé straně, jak dlouho nám to vydrží? Kolik potřebujeme záložníků? Ano, já říkám správně, Rakousko to má dobře nastavené, mají záložníky, protože profesionální armádu, armáda to je hromada listí, kterou rozfouká vítr. Potřebujete záložníky, kteří budou skutečně schopní fungovat na území státu nejen ve prospěch válečníků, ale i v prospěch toho, co dneska mají plnit třeba hejtmani. Oni mají spoustu úkolů, na které je potřeba spolupráce armády, bezpodmínečně. Ale tohle nefunguje. Nejsou na to vojáci připravováni, armáda na to není připravována a dokonce jsem slyšel názor, že tohle by mělo být úplně pod úroveň armády. Není, protože ty konkrétní úkoly tam jednoznačně jsou a vyplývají ze zákonů. Jenže o zákonech se dneska nikdo nebaví. Všichni se baví o pocitech, nikoliv o realitě a o zákonech. Hmm. A tady se musíme začít dívat na to reálně a realisticky jako lidé.
Vy jste říkal, že politici tomu tématu nerozumějí, sedí po vaší levici i po vaší pravici. Řekl byste, že pan Metnar a pan Bích tématu nerozumějí?
Ne.
Takže berete zpátky to, co jste řekl v úvodu.
Ne, já říkám, že nerozumějí.
Že nerozumějí. Ano, že nerozumějí.
Nerozumějí podstatě armády. Nerozumějí podstatě a principu armády a obrany státu. Je to logické, protože oni tam nejsou proto, aby tomu rozuměli. Tomu rozumí vojáci. Oni by měli s nimi diskutovat a hledat cesty, jak zajistit, aby vojáci mohli ten stát skutečně bránit. Mm-hmm. A to je základní problém, který nám tady dneska chybí. Je to můj pohled na věc. Nikomu ho nevnucuji.
No, Radovan Vích, SPD.
Já musím ohradit, já jsem 31 let sloužil v armádě, na ministerstvu obrany, na generálním štábu 8 let jsem strávil v zahraničních pracovištích, takže já prostě mám, myslím si, že mám k tomu co říct a nechtěl bych to dál rozvádět.
No co říct máte, otázka je, za tomu rozumíte, to, o tom se tady bavíme. Vladimír Votápek.
Tak samozřejmě, že musíme dosáhnout toho, aby armáda měla vysokou důvěru a samozřejmě, že musíme dosáhnout toho, aby politici rozumně diskutovali s odborníky. To je úplný základ, o tom se tady nemusíme vůbec bavit. Problém je v tom, že potom mezi námi nebo politickými silami jsou lidé, kteří říkají, že na to je zbytečné. A jakmile se něco koupí, takže je to špatně. A že se mělo koupit něco jiného. Neměli se koupit F-35, ale měl se koupit Iron Dome. Kdyby se koupil Iron Dome, tak by řekli, že se neměl koupit Iron Dome, ale že se měli nakoupit nafukovací přehrady z balónů nebo nějakou podobnou pitomost. Prosím, přestaňme na sebe štěkat, pojďme se rozumně bavit. A oslým můstkem se už po třetí vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Jestliže tady vláda dává ruku k tomu, aby jsme spolu jednali, tak to pojďme využít a nechovejme se tak, jako se dneska některé politické strany zachovaly ve sněmovně. To je hrubá chyba a poškozuje to image České republiky v zahraničí, poškozuje to důvěru v politiky a zprostředkovaně i důvěru v armádu, protože tam byl prostě náčelník generálního štábu, který něco říkal politikům. On veřejnosti toho říká spoustu, pomalu každý den, takže musíme pochopit, že někdy je čas na to, aby se říkali citlivé informace a někdy je čas na to, aby jsme se bavili s ženami v domácnosti, s penzisty nebo s řadovými občany, kteří prostě jejich kvalifikace pro sdílení citlivých informací je jiná, než třeba u politiků, u poslanců. Hmm.
Pane bývalý ministře Metnare, vy jste zažil ten politický provoz v praxi. Kdyby záleželo jenom na vás, tak byste s vládou jednal?
Dívejte se, já jsem to už řekl do médií několikrát, když nastala ta situace z toho minulého týdne, kdyby přišel za mnou předseda a ptal se mě, jaký mám na to názor, řekl bych mu, už bylo rozhodnuto, já nikomu stafáž dělat nebudu a to je další věc, kdy jsme chtěli diskutovat, chtěli jsme dneska podpořit bod, že vystoupí náčelník generálního štábu a pro mě, když to zase pan kolega vrátil takto nad k tomu prvnímu tématu, fakt to sedí od Pirátů, kteří chtěli vystoupit z NATO, sympatizovali s Antifou.
Do mikrofonu, pardon.
Pane kolego, to už fakt, jak vy to myslíte, za vás, co se stalo za vaší vlády, nejhorší problém z nábory za 10 let, když to řeknu, největší historický problém, náčelník a ministrně obrany, premiér to neřeší. Já nevím, o čem to mluvíte tady.
Já myslím, že asi hovoříte ke špatnému konci toho spektra. My jsme v opozici, ti, co mají odpovědnost za obranu, jsou na druhé straně tady toho spektra. A pokud tedy se bavíme o našich názorech, tak já mám dojem, že my Piráti podporujeme úplně nejvíc ze všech obranu, protože my říkáme, že 3% v roce 30 je málo a pozdě. Nikdo z vás tohle neříká.
Obrátím se tedy na zástupce nynější vládní koalice. Myslíte si, a naše debata se blíží k závěru, že je možné to, co tady Vladimír Votápek už několikrát zopakoval, já vím, že řeknete, že záleží na hnutí, ano, záleží na SPD, si sednout k jednomu stolu a tohle téma, když už se tady bavíme o tom, že služba v armádě je posláním, cituju pane poslance Metnara, a tohle téma nějakým způsobem dohromady aspoň pojmenovávat a zkusit najít nějaká řešení? Pane poslanče Fleku, zastan.
Určitě. Ono sice poslání to je, ale na druhou stranu jsou to mladí lidé, kteří budou chtít bydlet, chtít mít rodiny, takže se musí i zaplatit. A to jsme říkali na začátku, že opravdu tam se bude muset zvednout plat těm nižším důstojníkům. Jinak je to všechno zbytečná debata, to je základ. Já se ještě trošku vrátím k tomu, co tady zaznívalo. Ta debata tam dneska probíhala, probíhat mohla i s váma. Mě to trošku mrzí, protože i to usnesení, které by se načítalo, i to opoziční, by bylo už veřejné. To tam nebyl problém. Tam se dalo opravdu ledaco podpořit i z hnutí, i z opozice, i z koalice. Dalo se opravdu o tom bavit. A já tady trošku navážu na to, co zaznělo. Opravdu se musíme bavit s armádou. Jsou věci, kterým nerozumíme jako politici. Já to tak jako přiznám. Ale to by vám mohl říct i pan náčelník generálního štábu, že asi nejčastější telefonáty má ode mě, když se chci s něčím poradit a chci něco zkonzultovat. Takže ano, s armádou se musí bavit a řešit se to konzistentně a najít se v něčem se střetnout. A ta polarizace, co si budeme nalhávat, opozice má velký počet poslanců a opravdu ty témata, na kterých se snaží nějakým způsobem, řekněme, trošku i parazitovat, ať už to byla důchodová reforma, nebo je to i ta armáda, na čem chtějí ukázat, že oni by to dělali lépe, já tomu rozumím, ale zrovna ta armáda a obrana České republiky by neměla být jedno z těch témat a trošku mě to mrzí. A co se týče, já jsem rád, že pan bývalý ministr Metnar potvrdil to, že bychom se měli pohlížet i směrem k tomu Polsku, tak jak jsem říkal já, protože opravdu oni ty věci řeší rychle a řeší je sice ve velkém, to pro nás nepřichází v úvahu, ale ty nápady tam jsou a jsou dobré. Takže bych ty témata a ty problémy řešil celoevropsky, protože pokud dojde k nějakému napadení, tak nebude v tom jenom Polsko a my budeme přihlížet. Bude to celoevropská záležitost, i když jsme pouze tou transitní zemí, nejsme tou linií dotyku, ale já furt doufám v Severoatlantickou alianci i v evropskou armádu společný postup, protože jako taková jsme největší na světě a pro mě to je důležité. To tady se furt točíme v tom, že Česká republika má malý počet vojáků a že se sama bude bránit. Ne, my musíme přemýšlet o tom propojení jak na evropské úrovni, tak v Severoatlantické alianci. To není jenom o nás. A proto ta koncepce a ty CTčka, které jdou z NATO, na to, co bychom se měli soustředit. To ne každý stát má stejné.
Pardon, já jsem úplně neslyšel, co si šeptali pánové kousek od vás, ale myslím, že říkali,
jenom,
že
jenom krátká evropská reakce, armáda co je hloupost. Jsme si, aliance ano, také doufáme a je to struktura, ve které jsme, ale teď zmiňovat evropskou armádu, to je protimluv, to je duplicita.
Nemluvil jsem o evropské armádě, mluvil jsem o spolupráci na evropské úrovni, to znamená i obraného průmyslu, nákupu společných zbraňových systémů a to bude, dobře, musíme myslet i na zadní vrátka.
Já bych nerad odstoupil od toho tématu, jestli opravdu tohle téma a ta situace celosvětová, v které jsme, bezpečnostní zejména, není důvodem k tomu, aby se zasypaly příkopy a aby byste si dokázali sednout k jednomu stolu. A já tedy zakončím tu naši dnešní předvolební debatu otázkou, kterou jsem si s dovolením půjčil z projevu pana prezidenta v Poslanecké sněmovně. Zeptám se vás všech. Má pravdu prezident republiky, že téma obrany by nemělo být tématem předvolebního boje? Pane Votápku za Piráty.
Zcela nepochybně, nemělo by to být téma předvolebního boje a pokud ho někdo z toho téma z toho bude dělat, tak ti ostatní rozumní to musí voličům říct, že to je špatně.
Děkuji. Radovan Vích, SPD.
Já si myslím, že nastolení tématu bezpečnosti a obrany je zde ze strany koalice proto, aby překryli všechny ty nedostatky, které za 3,5 roku
Otázka udělali. Zněla jinak. Má pravdu prezident republiky, že téma obrany by nemělo být tématem předvolebního boje?
Myslím si, že to je pravda.
Děkuju. Jaroslav Štefec, odborný garant hnutí Stačilo.
Nemělo by to být tématem předvolebního boje, měla by být bezpečnost České republiky tématem.
Děkuju. Lubomír Metnar, hnutí ANO.
Pan prezident, jak jsem poslouchal jeho projev, má pravdu, obrana by neměla být tématem politického boje a diskutovat veřejně o věcech v obraně je naprosto přirozené. Nic nezatajovat.
Děkuju. Petr Macinka, motoristé sobě.
Tak veřejnost má samozřejmě před volbami právo vědět na to, nebo měla by vědět, jak jednotlivé politické strany přistupují k otázkám obrany. Ale souhlasím s tím, že dělat z toho téma, nebo dělat z toho politický boj, tak jako se to stalo dneska a tak jako se to děje v posledních dnech a týdnech, je opravdu špatně. A ono to potom neblaze působí také na to, jak jsme se bavili o té důvěře. Jedna věc je důvěra lidí v armádu, ale daleko důležitější je důvěra lidí v politiky.
Děkuju
a
vám.
To díky tomu bohužel lidé ztrácí.
Jan Hofmann, Koalice Spolu.
Nejen, že by neměla být tématem jenom do předvolebního boje, ale myslím si, že by se měl hledat právě ten konsenzus i na tom plénu Poslanecké sněmovny nebo i na tom našem výboru. Takže myslím si, že souhlasím s panem prezidentem.
A Josef Flek, poslanec za STAN.
Také souhlasím s panem prezidentem. Nemělo by to být téma politického boje, ale myslím si, že bude. Bude se to řešit. Takže samozřejmě proti těm lžím, některým se musí vystupovat, protože ta dezinformační stáva je...
Nemělo by to být tématem předvolebního boje, ale bude. Děkuju vám za odpověď, vám ostatním taky děkuju. Končí další předvolební debata Česko 2025. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozornost.
Naschledanou, hezký večer.